Campus FM jippreżenta Agenda 2030, program dwar l-għanijiet tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-program jittellam l-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien b'dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Nsemmilkom nilqalkom għal programmi ieħor fis-sensiela Agenda 2030, sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien b'dinjità fih dan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Dan huwa 13-il programm u llum propju se niddiskutu l-għan numru 13 ta' din ir-riżoluzzjoni li jitkellem dwar il-ġlieda urġendi kontra t-tibdil fil-klima u l-effetti tagħha. Biex niddiskutu dan is-suġġett jew dan il-għan ta' riżoluzzjoni għandi miegħi mill-ġdid lill-Professur Paul Paċ li huwa d-direttur taċ-ċentru għall-edukazzjoni ambjentali u riċerka. Paul insellimlek,
għalma
nagħmel dejjem. Fisem l-Osservatorju nirringrazzjak tal-joġbok tilqa l-istedina tiegħek. Ħa nibdew minn xi ħaġa bażika, Paul. Hemm min isostni li t-tibdil fil-klima huwa parti minn ċiklu naturali, interglassjali jgħidulu. Issa kif twieġeb għal dan b'mod xjentifiku?
Ara, li ikollok tibdil fil-klima huwa vera parti mill-proċess li d-dinja ġeddet li għan nifisha fil-fatt dan mhux l-unika periodu ta' tibdil fil-klima li qegħdin naraw iġifieri. Li wieħed jgħid iġifieri li dana mhux fenomenu ġdid, huwa korrett iġifieri. Il-problema hija ir-rata li fih qed issir il-bidla. Għaliex huwa ċarissimu għax-xjenza li l-ħidma tal-bniedem ta' matul dawn l-aħħar snin tant ġenerat gassijiet partikolari li dan l-ammont ta' sħana qed tiqpa maqbuda fid-dinja. U allura l-proċess qiegħed jitħaffef
iktar.
U dik hija l-problema, jiġifieri, issa meta nitkellmu fuq il-klima, sfortunatament m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq switch li għandu on u off li jiddependi minn azzjoni waħda. U laqqas ir-reperkussjonijiet tiegħu mu xi ħaġa waħda, imma għandek kumplessità enormi. Jiġifieri anke meta jinħolqu mudelli xjentifiċi. Ħafna drabi dejjem ikun hemm xi ħaġa li għadha mhix korretta. Eżempju, ftit tal-ġimgħat ilu, in-NASA ħarġet tajt li l-estimi li kienu saru meta bdew ikejlu l-ammont ta' 200 u l-impatt tal-200 li qed ikollu fuq it-tibdil fil-klima huma skorretti. Irridu nżiduhom. U għalhekk jfisser li allura biex ngħidlek il-problemi hum iktar qrib tagħna milli fil-fatt kienu, jiġifieri. Dal-200 biex niċċara naqra huwa l-gass li joħroġ minn annimali li jieklu l-ħaxix, jiġifieri, ta' li jibda sekk speċi kif sa tagħmel meter speċi tikkontrolla. Il-problema hija li matul is-snin aħna qegħdin nikkunsmaw kwantità alarmanti tal-aħam. U mhux qed ngħid, mhux qed nibda xi jismu biex ma niklux l-aħam iktar, imma li wieħed jikkontrolla ammont tal-aħam hija parti importanti. Għaliex dawn il-baqar issa f'dar rigward ma rridux inqisu il-viżjoni li għandna Malta tal-farm tal-baqar fejn ikollok innaf 20, 30, l-iktar forsi 50 baqra, imma qegħdin ngħidu medet gbar ta' art miksijin b'daw il-baqar, iġifieri.
Jiraw.
U kellhom bżonn kollha jiraw, iġifieri, għaliex ħafna minnhom ikun il-ġopens, iġifieri tuhom li kell bażikament. Huma produzzjoni, fejn qed tuħol produzzjoni mhux qegħdu jagħtu każ il-well-being tal-annimali, jiġifieri ovvjament. Imma imbarra din tajjeb li ngħidu li kultant jgħidlu għax mhux ix-xjenzati kollha jaqblu allura. Vera, mhux ix-xjenzati kollha jaqblu, imma jiġifieri l-maġġor parti qegħdin ngħidu il fuq minn 99 jiġifieri bħala perċentwal ta' xjenzati. Ma nebda dubju li proċess ta' tibdil fil-klima ġej minn attivitajiet tal-bniedem, prinċipalment fl-użu tal-fuel bħal huwa il-petrol u d-diesel, eċetera, eċetera. M'hemm nebda dubju fuq għadi, għal minn irid jara. Ovvjament, min għandu ntrojtu minnu jagħmel minn kollox biex dal-biċċa xogħol ma tidhirx. Akkost anke li jħallas xjenzati għat-tapposta, jekk tista' tgħidlhom xjenzati għax għal hija min jixtara mhux xjenzati, ma insomma, li dana jiffabrikaw informazzjoni li juru modi differenti tal-impatt li qegħdin jagħmlu. L-ista storja kienet irrepetuta fil-bidu tas-settinijiet bl-industrija tat-tipip.
Ekku.
Sawa fej għasem u għet n-nis jistaw jaraw l-internet, ġifiri għadulek li t-tobba jissuġġeru l-għak t-pejja pittal li brand ta' sigaret, per eżempju, jew inti jekk tikkura il-ħanqa li għandek pal-mandijin, impejja. Sawa, ġifiri, li l-lum il-ġurnata ġifiri ħarġu barra daw l-affarijiet ġifiri u hemm tendenza li l-Amerika minħabba ovvjament l-introjtu finanzjarju
għaw
li jkunem ġifiri l-istess ħaġa pereżempju kien hemm id-DDT ġifiri l-wieħed mill-iktar pestiċidi li kien effettiv ovvjament imma ħalla impatti enormi għadhom jinħassu sal-lum ġifiri dana x'ismu tiegħu għaw ir-residues tiegħu jibqgħu jintirtu minn annimal għall-ieħor.
Mod tanġibli Paul. Li mhuma l-aktar effetti koroħ ejja ngħidulek ta' din l-aċċellerazzjoni biex ngħidulek tal-bdil fil-klima.
Eħe, ara, Karm, wieħed irid joqgħod attent li meta jħares li tibdil fil-klima ma jħares biss u dan huwa kultant il-viżjoni miopika ta' ċertu policy makers li jaraw biss dawn l-aspetti minn aspett ambjentali biss. Meta nitkellmu fuq żvilupp sostenibbli qegħdin nitkellmu fuq. Interazzjoni bej dak li hu ambientali, dak li hu soċjali, dak li hu ekonomiku, dak li hu politiku, dak li hu spirituali, kulturali, eċetera, eċetera. Aspetti differenti għaliex. Għax aħna ngħixu f'ekosistema, u ekosistema hija magħmula minn ħafna intriċċi. Li inti ikun żball kbir li inti tħares biss lej biex ngħidlek fera minn dan l-intriċċi kollha. Allura meta niġu għall-impatti, ċertament hemm impatt ambientali qawwi, jiġifieri. Pereżempju, waħda minnhom, meta inti qed tgħid tibdil fil-klima, aħna x ngħidu t-tibdil fil-ġurnata, pereżempju, meta jibdillek it-temp, ħanniċċaraw naqra. Meta jiena ngħid it-temp qed ngħid dak li qed jinbidel matul il-ġurnata, matul il-ġurnata jista' jkollok ġurnata filgħodu xemx u mbagħad tiġi x-xita. Meta ngħidu klima qegħdin ngħidu fuq patterns tat-temp kif bażikament jikkaratterizza reġjun partikolari. Pereżempju, aħna minn dejjem konna reġjun li jkun naqra iktar sħun fis-sajf. Ix tiwi ta' ma jkunux daqshekk slavaċ, jiġifieri, però jkollna biex ngħidlek dak il-famużi maltembati li hemm mula. Dik kienet biex ngħidlek minn fejn tlaqna. Illum il-ġurnata nafu li nbidlu ħafna l-affarijiet sas-sena li għaddiet kellek nisba' hawn jew jiġifieri dak il-perjodu li pereżempju bħallum il-ġurnatek, speċi jkun hemm sitwazzjoni tajt isma' is-sajf jew inkella bdejna ħarifa u bdejna x-xitwa iktar tard. Jiġifieri hemm tibdil fil-klima b'dak il-mod. Imma mbagħad inti għandek ukoll impatti oħra li pereżempju minħabba tibdil fil-klima anka pereżempju l-ibħra mhux biss għandek problema minħabba li bisħana qed jinħall is-silġ tal-pols u allura l-livell tal-ilma jola u diġà kemm hekk gżejjer li ġew evakwati għaliex litteralment tattew bl-ilma. Imma mbarrek ukoll it-temperatura stess taffettwa wkoll il-passa tal-ħut. Li inti kollok reġjuni, per eżempju, fej qabel kienu jieklu ċertu ikel, issa l-lum il-ġurnata ma jistawx. Fenomenu ieħor li għandna f'pajjiżna qed jiġri hija li minħabba li l-baħar qed jisħon iktar, dis-sena kellna fil-fatt rekord fil-kemm seħan il-baħar, ikollok speċi oħra minn ibħra tal-madwar li fej qabel żammew lura, issa jidħlu, għax issa l-ilma u għatajja palew ikollok dak il-famużi aljeni, aljeni mhux li ġejjin mill-ispazju f'dal-każ. Li dawn jaqilbulek, jistgħu jaqilbulek l-ekosistema kollha li inti mdorri biha li allura jkollok sitwazzjoni fej jkollok impatt fuq x'tip ta' qabda ikel inti jkollok. L-istess ħaġa l-impatt fuq l-agrikoltura. L-istess ħaġa għandek każijiet fejn inti għandek eliq li huma viċin ħafna jew ta' xmajjar jew inkella ta' ibħra, li mħabba lill-livell tal-ilma jola, awtomatikament dawk l-eliqi issa mhux seqgħu iktar available ġifieri. U pereżempju għandek ukoll biex inħarsu lejn anke settur ekonomiku, għandek pajjiżi fejn qabel kien ikollok ċertu resorts tal-skiing, illum il-ġurnata m'hemmx iktar silġ. Jiġifieri.
Għandek impatt fuq is-saħħa wkoll.
Preċiżament, jiġifieri. U minħabba d-dimensjoni pereżempju ta' pereżempju semmejt is-saħħa, ċertu problemi li jġibu magħhom pereżempju ċertu insetti li qabel. Speċi kienu jinżammu lura minħabba t-temperaturi, issa daw għandhom aċċess kemm iridu. L-insurances, il-premiums li qed inkollhom issa fuq ċertu djar minħabba li l-maltembati issa jkunu iktar goffi allura l-impatt u l-ħsara tkun ikbar. Jiġifieri, huwa tant kumplessa, jiġifieri, li għandek żewġ perikli. Jew li inti tħares li ħaġa waħda u tinsa l-oħrajn. Allora għu għazbal, għax inti tibda minna li kħat s-solvi, għamma fil-fat minn t-solvi xej. Jgħun kalla l-estem liħor. Li inti tajtu speċi, memx ta' għamel dizastru, għallu laqqasak noqdu n-inventaw, nħallu kollu xaddej, li għat t-nej li għu ma' jemmu s-sens.
Rizoluzzjoni t-tkellem mod partikolari fuqna pala gżejjer. Hemm xi effetti partikolari li tista' semmi f'dan ir-rigward li huma partikolari għall-eżistenza tagħna bħala gżira.
Qabel xejn hemm kunu ċari li speċi mhux il-gżir kollha bħal Malta. Jiġifieri aħna paragunati ma' ċertu gżir li nsibu madwarna żviluppati waħda sew, jiġifieri. Ma aħna nibda bl-oħrajn l-ewwel. Dawn ħafna darb dawn il-gżir lejxin tagħhom jiġi mill-baħar li qegħdin imdawrin bih. Jiddependi ħafna minnu, jiġifieri. U allura jekk inti dan ikollok da ċaqliq li qegħdin insemmu, da awtomatikament dal-ammont ta' ikel sa jonqos u jridu jaraw semlu bih. Sewwa? U ħafna minn migrazzjon li qed issir minn barra ovvjament li kollok konflitti, hija ġejja minn dan li inti kollok pajjiżek daqqa waħda ma baqgħax isostnik. Issa fuq livell fiżiku issa, il-fatt li inti gżira, jekk il-livell tal-ilma jibda jola, m'għandekx fejn tmur. Tifhem jiġifieri Malta minn estimi li saru għalkemm ċertu areas speċi kif naqbad ngħidu jiġu taħt l-ilma għalkemm ċertu torrijiet probabbilment għalhekk qegħdin nimlu t-torrijiet l-hemm mula biex neqgħu fil-wiċċ għall-inqas. Speċi għad hemm areas li mhux se jkunu affettwati, però ovvjament it-taqlib li jsir fil-pajjiż huwa tremendu ġifieri għax inti mbagħad f'pajjiż bħal tagħna fejn inti għandek l-erja żgħira. Se jkollok iktar konflitti dwar min se jkollu aċċess għal dik l-erja, jiġifieri qed tifhem jiġifieri.
Ħa nagħmlu waqfa qasira xi niġu lura nibdew nitkellmu dwar fejn waslet Malta fit-twettiq ta' din ir-riżoluzzjoni. Karmel Boċ infakkarkom li dan huwa programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030, programm imtellem mill-Osservatorju Nazzjonali għal-għejxim dinjità fih dan il-Fondazzjoni tal-President tal-ġid tas-soċjetà. Illum qegħdin nitkellmu dwar lan numru 13 ta' din ir-riżoluzzjoni miegħi għandi l-Professur Paul Paċ li huwa direttur tal-Ċentru għall-Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka. Paul, l-impressjoni ġenerali tiegħek dwar x'qed tagħmel Malta f'dan ir-rigward partikolari, tibdil fil-klima?
Malta naħseb fuq livell politiku qed tagħmel ħafna, jiġifieri fis-sens ta' meta ngħid livell politiku qed ngħid fuq biex nmexxi ċertu prinċipji. Sewwa jiġifieri l-preżenza tagħna fora internazzjonali naħseb kienet kemm il-darba inċisiva ħafna, jiġifieri anke biex ittieħdu ċertu deċiżjonijiet. Però passoltu jiġifieri ħafna drabi meta wieħed jibda mbagħad ifittex fl-irqaqat, hemmhekk naħseb fejn imbagħtu naqra. Jiġifieri fis-sens li ittieħdu inizjattivi u għadhom jittieħdu inizjattivi biex bil-mod il-mod jitnaqqas il-kontribuzzjoni li Malta tagħmel għal appuntu iż-żieda ta' gassijiet li kkawżaw dal-fenomenu, bħal pereżempju t-tibdil fil-mod kif niġġeneraw l-enerġija hija ċertament wieħed mill-passi importanti. Pass ukoll importanti huwa li jattakka t-tieni sorsi qawwija hija t-traffiku li qed isiru bla dubju ta' xejn diversi inizjattivi. Issa hawnhekk wieħed jibda ara x'quq fil-raġunar. Espert f'dal qasam minn ix jiġifieri, però l-indikazzjonijiet kollha li hemm juru li s-soluzzjoni għat-traffiku ma tagħmilhiex biss minn sempliċiment li wieħed jirranġa t-toroq, li huwa xi ħaġa importanti, bla dubju ta' xejn. Li wieħed iġi iżid l-aċċess pereżempju, għaliex ħafna drabi issolvi problema għall-erba' tiegħek, imma minħabba li mbagħad għamilt din l-aċċessibil tekta jiżdiedu l-karozzi fit-triq, ġifieri tiġi ċikku briku, ġifieri. Ġifieri tkun l-istess bħal kull ħaġa oħra li marbuta mal-qasam ta' tibdil fil-klima, trid ħafna aspetti differenti. Waħda minnhom hija l-importanti hija li jkollok sistema ta' trasport pubbliku li effiċjenti pereżempju. Imma hemm diversi oħrajn li nerġa' musa nidħol fihom għaliex m'inhiex l-aspett. Però qed isir ukoll waħda mill-affarijiet li tgħinek tara l-affarijiet hija li inti tara li l-mod kif qed jiġu għat-taki li għad minn għandek minn aspetti differenti. Jiena l-iktar li tinkwetani u forsi minħabba ovvjament l-qasam naħdem fih, hija l-mentalità li tmexxi dan kollu. Sakemm tieqpa, sempliċiment mentalità li għandna l-famużi targets li rridu nilħqu u rridu nagħmlu minn kollox biex nilħquhom, se jkun hemm problema kbira. U l-problema hija li nippruvaw inkunu fis-soluzzjonijiet tagħna short term. Jiena nsolvi l-problema short term. U mbagħad minn għalina solvejnija. Eżempju, sorsi ieħor ta' problemi marbutin ma' tibdil fil-klima huma l-ġenerazzjoni tal-iskart. U x'sa tagħmel dat-torok ta' skart. Malta għandna problema li aħna bħala pajjiż nipproduċu kwantità kbira ta' skart għal pajjiż tagħna. Però mhux kwantità kbira biżejjed biex ikun ekonomikament viabbli. U allora wieħed għalkemm hemm industri li qegħdin jiffukaw fuq l-użu tiegħu ġifieri. Allora qegħdin ninqabdu fuq sieq waħda fi għall-biċċa xogħol. Issa, is-soluzzjoni ħafna drabi kif sibniha li aħna mmorru għar-riċiklaġġ. Sewwa li r-riċiklaġġ fih innifsu, fih innifsu. Mhuwiex biex ngħidlek daqshekk nadif għaliex inti għandek l-industrija li trid dak il-materjal tibdlu, allora inti għandek it-trasport ta' dak il-materjal li qed jiġġenera gassijiet, għandek l-istess proċess li qed jipproduċi l-gassijiet, eċetera, eċetera. Allora s-soluzzjoni ma rridux insibuha lej l-aħħar imma fil-bidu lej il-ġenerazzjoni tal-iskart. Li hemmhekk innaqqas l-ammont ta' skart jew inkella jekk qed nagħmel l-iskart nerġa' nużaw. Dal-aħħar qegħdin nisimgħu li sa tfaqqal battalja kontra dak li ngħidulu single use plastic. Li inti għandek għax il-plastik ngħidu kif inhi, il-plastik huwa waħed mill-iktar prodotti komdi li vvinta l-bniedem. Però minn naħa l-oħra waħed mill-prodotti li biex jiddikomponi irid il-mijiet ta' snin jekk jiddikomponi. U allura għandek sitwazzjoni fejn għandek kwantità kbira ta' skart li ntuża darba u daqshekk. Nsemmi każ partikolari. Tmur tixtri jien naf naqra tuffieħ. Jekk tixtrih mingħand il-bidwi, dana sajtik il-tuffieħ. Jekk inti xrajt mis-supermarket, ħafna darba se jkun ġol plastik, ġo trej tal-styrofoam u ħafna imbarazzieħu li se jkollok tarmih. Jiġifieri, allora wieħed jekk irid verament jattakka l-problema tal-iskart u t-tibdil fil-klima, irid jattakka l-ewwel fil-bidu li inti toħloq sitwazzjonijiet fejn min jipproduċi il-materjal inaqqas l-ammont ta' skart. Kien hemm żmien meta lina li inti tipproduċi l-iskart kien meqjus bħala kemm inti affluenti, kemm inti sinjur u dan kollu. Illum il-ġurnata kemm intix responsabbli mill-ambjent ta' madwarek u n-nies ta' madwarek jiġifieri. U jiena naħseb li hemmhekk hija l-problema li ħafna drabi nibżgħu pereżempju qed tissemma wkoll il-waste to energy. Li inti dak l-iskart tal-inqas ħadd l-enerġija minnu. Li fil-kunċett qabel kien hemm żmien meta konna nibżgħu għaliex l-inċineraturi kienu problematiċi, ma llum bit-teknoloġija li hawn tista' wieħed iserraħ naqra rasu. Però għandek problema oħra. Jekk inti għandek sistema ta' enerġija tiddependi mill-iskart.
Tipproduċi l-iskart.
Mhux hekk, jiġifieri da mhux tajt użajt u ma torrajt issa laqnija daqshekk ma nibżon niktar. Jien jekk għamilt investiment tittieqa' tużaħ da sa nagħmlu, sa nużaw l-iskart tagħna, sa nibdew nimpurtaw l-iskart minn barra, jiġifieri, u għalhekk qed ngħidlek li ħafna drabi soluzzjonijiet immedjati jidhru solvejna l-problema u mbagħad wieħed irid jara se jiġri wara. U waħda mill-problemi li jiena tinkwetani ħafna hija għalija hija marda, hija marda jiġifieri, li sfortunatament il-politiċi jaqgħu għalija regolari. Li nagħtu każ jiena industrialist għamilt il-flus minn proċessi li qegħdin jikkawżaw problemi ambjentali madwar, jiġifieri għal pajjiż qed inkun problema sewwa. U meta l-gvern u minnu l-gvern jiddeċiedi li jdaħħal affarijiet biex ċertu prodotti li qed nagħmel jien ma jaqgħux fis-suq jew jinbidlu jiena nibda nxer il-bandi resma jintaf kemm għandi ħaddiema miegħi sankeċċija. U l-gvernijiet dejjem jibilgħu dil-biċċa xogħol. Dad-diskors minn għandu l-età tiegħi jiġifieri 16-il sena plus. Jiftakar kien intqal fi żmien it-tessuti, meta kien hawn l-industrija tat-tessuti. Li kienet xi ħaġa, kienet il-golden goose li ħadd ma jista' jmissa, x'ġara, inbidlu kundizzjonijiet, telaq kollox minn Malta. Ġifieri, f'daqqa waħda il-diżastru ekonomiku li għadna nisa jkunu. Xi ranġajna dattajna ruħna u din l-istess ħaġa ġifieri. U dak kull isba' li ħafna drabi meta nitkellmu fuq polluter pays principle, irridu nkunu verament ċari. Imma nistax għax jiena industrialist li għamilt il-flus minn ċertu issa nippretendi li d-dinja kollha tieqaf biex jiena naddatta ruħi, skużi bir-rispett kollu. Irranġa l-flus li daħħalt biex tirranġa s-sitwazzjoni ma tiqfax. Tħalli impatt negattivi ġifi.
Dak kollu li qed tajt inti bħalissa għandu implikazzjonijiet edukattivi. Ġifi proċess edukattiv li jgħin fi trasformazzjoni, mhux l-informazzjoni biss, trasformazzjoni ta' mentalità. Issa hawnhekk hija l-ekspertiż tiegħek żgur. Fejn wasalna fil-proċess edukattiv dan ir-rigward?
Eħe, it-tema tal-edukazzjoni il-tema tal-tibdil fil-klima. Hija xi ħaġa li daħlet jiġifieri fis-sistema edukattiva. Jekk tgħidli kif ngħidlek mhux mill-proċess normali, jiġifieri fis-sens li ma tantx tidher fil-sillabi differenti tas-suġġetti, però l-għalliem ovvjament b'xi mod jew ieħor għax jaraw bżonn tagħha idaħħluha fil-ċiżmu. L-attitudni li nista' nerġa' ngħid bi-proċessi bħal mhu ekoskola u proċessi oħra simili, it-tfaq din jidraw. Imma inti għandek ċertu sitwazzjonijiet fejn għandek dak li tista' tagħmel inti bħala ċittadin li allura iva, jiena noqgħod attent li ma nikkonsmax iktar enerġija, ma naħliex iktar ilma minħabba li l-ilma aħna nipproduċuh bir-reverse osmosis u allura qed niġġeneraw naħlu iktar enerġija minn hemmhekk, ġifieri li nuża fejn huwa possibbli enerġija sostenibbli, dak hija hemmhekk. Però mbagħad irid ikollok ukoll politika, politika nazzjonali li tagħmel minn kollox biex taġevola l-affarijiet, ġifieri. Li naħseb li bil-mod il-mod qiegħda tifforma ruħha. Ġifieri, il-problema nerġa' ngħid fuq livell ta' edukazzjoni hija li fil-waqt li inti għandek it-tfal qegħdin jirċievu għad it-tip ta' edukazzjoni. Ħafna drabi fejn tiġi adult education fuq dawn l-aspetti hemmhekk ma ssirx. Hemmhekk ħafna drabi nistennew li tittieħed suba meta tieħu rieħ. Sewwa, ġifieri tiġi biż-żmien, ġifieri. Hemm kumpaniji li jagħtu u hemm anka programmi fiħdan ċertu dipartimenti fejn issir speċi ta' professional development tal-għal. Però għada lura ħafna, ġifieri. Jiena nemmen ġifieri li għat hemm wis dik l-attitudni għodha tal-ambjent u speċi do tal-ambjent, ma nirrealizzawx li qegħdin immissu xi ħaġa li damet biex ġiet żmien u anke jekk illum niddeċidu bum solvejna problemi kollha. Din sa terġa' ddunna roħla biex terġa' tiġi f'posta ġifieri, dan meta inti missejt sistema daqshekk komplessa u globali mhux se tix għal switch. Mhux se tix għal switch u tiġi f'posta, qed tifhem il-proċess biex jiġi f'posta bil-mod il-mod.
Diġà weġibt parti mill-mistoqsija li se nsaqsik. Fil-fatt inti jurejt li l-edukazzjoni hija kruċjali però għandha l-limiti tagħha. L-inġustizzji pereżempju għandhom impatt qawwi fuq it-tibdil fil-klima, fil-fatt il-mistoqsija tiegħi hija proprju din. X'konnessjoni hemm pereżempju bejn il-faqar u t-tibdil fil-klima?
Mhux
ma mhux naħsbu li l-edukazzjoni se solvinna il-problemi kollha tad-dinja.
Il-problema hija li l-problema tal-tibdil fil-klima ġi mill-użu bl-addoċċ ta' risorsi li għamlu pajjiżi sinjuri, jiġifieri. Biex ngħidlek il-ħasra hija li l-iktar pajjiżi li jsofru mill-impatti ta' dak tibdil fil-klima huma appunt il-pajjiżi l-foqra. Il-problema ta' pajjiżi foqra hija li pajjiżi sinjuri fejn kellhom ċertu teknoloġiji ma setgħux iħaddmuhom minħabba l-liġijiet li għandhom, pereżempju kollok jien naf power plants li jkunu jħamġu ħafna, sewwa daw bellawhom li tal-pajjiżi għadhom qegħdin jibdew li għalihom kienet xi ħaġa meta qed nitkellmu li inti għandek pajjiż laqas biss jafu x'inhu elettriku pereżempju ċertu reġuni li inti kollok power station qed tagħtik l-elettriku solvejt ruħ ħafna problemi. Għalkemm ma jafux il-problemi li hemm marbutin magħha, ġifieri dik waħda, ġifieri tagħmel tkompli biex ngħidlek mill-miżerja ta' ħadd ieħor toħloq iktar lieħ. L-oħra mbagħad il-viltà hija nippretendu li dawn il-pajjiżi jagħmlu mirakli. Li dawn il-pajjiżi dinajla ġejja minn mill-ewwel konferenza li kienet saret fi Stockholm fi 72, jiġifieri, li dal-pajjiżi sinjuri ġew sol ippruvaw nieħdu ħsieb l-ambjent. Skużi, il-pajjiżi fuq qalu le hija stenna naqra intom għamiltu li rridtu issa aħna rridu niżviluppaw. Jiġifieri, u dan huwa l-iżbilanċ li hemm li sfortunatament għandek pajjiżi sinjuri li jagħmlu qlieħ u l-flus mill-miżeri ta' dawn il-pajjiżi fuqra li minħabba l-faqar tagħhom in-nuqqas edukazzjoni jiqpaw jaqdu fl-istess ċiklu li blajnu niet within inverted commas tal-pajjiżi fuqra għal ta' pajjiżi sinjuri jiqpaw għaddejjin fihom jaħlu f'dak ċirku vizzjuż. Sewwa u tibdil fi klim eżempju klassiku jiġifieri li inti mbagħad ikollok trattati li għalija kif naqbad ngħid l-attitudni ta' ċertu pajjiżi hija inaċċettabbli jiġifieri sewwa. U il-problema hija li daw il-pajjiż Spanjal noqgħod indur mal-lew żejbi l-Amerika, l-Istati Uniti jiġifieri, li inti tieħu dik l-attitudni jiġifieri hija naċċettabbli. Għax inti qed mhux għax li jkun inti ħaddek id-deċiżjoni u se kollha verament impatt fuqek biss, allura biċċa tiegħek, speċi għażilt li taqbad triq u issa gawdi r-perkussjonijiet. Imma li minħabba fik għandek reperkussjonijiet fuq pajjiżi oħra li qegħdin jagħmlu minn kollox. Li ħaġa sabiħa hija din li dik kienet deċiżjoni ta' persuna partikolari li mbagħad min-naħa l-oħra. Ħafna stati sfidaw din l-attitudni biex u anke stati li mexxin mill-istess partit ta' Trump, jiġifieri baqgħu jgħidu le aħna r-responsabbiltà tagħna jgħin il-pjaneta tagħna u l-kondizzjoni u min qed jiftaħ għajnejh jaf li bil-flus jista' tagħmel li trid, però ma tistax tagħmel mirakli f'dal-każ.
U b'dan il-punt, jina li hija pożittiv ta' sovverżjoni tal-istati fil-konfront ta' deċiżjoni unilaterali meħuda mill xi ħadd li jaħseb li jista' jmexxi d-dinja kif iritu, wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor fis-sensi l-Aġenda 2030. Jina miġdid nirringrazzja il-Professur Paul Paċ li huwa d-direttur tal-Ċentru għall-Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka fi ħdan l-Università ta' Malta, nirringrazzja wkoll Samuel Attar, it-tekniku tal-programm, u miġdid nirringrazzja lilkom eż is-semmija li bqajtu magħna għal dan il-programm. Ma baqgħalix eħlief li nagħmel appuntament tal-programm ieħor fis-sensi l-Aġenda 2030.